Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso beme baka masamu na kulanda bansangu na betu wa suka na ndinga kikongo. Bonso konso ntango betu metuba matondo mingi pena mkufuna yawu. Beta nantika na kivu wa zulu. Wapi bimpumula ba defu bafu wakabatu kumi. Na bwala masa uba pokombe ya kena sektori ya binimbao. Awa na bwala kimfumo kincha sabi tatubila ntudiangolo ya kena kubaseka na mpinza Delvo na komini ya Ngaliema. Pena mbanza lubu mbashina Katanga Zulu, nkama nana kele ntalo wabana fiuta meka ngamaka na Bukundi, ya bapulusu mpea batatinda bau, nakani ya makasese, samu kukwena kulongo kabisola maboko, ya kile kanabisika nyoswa beke na kulanda beto, beka tulave makutu samu na kuzaba ndana yao. Mbote diya kanabe nyoswa kena kulanda bantangu na beto suka na ndinga kikongo, mingi na bamangai nyoso zole ya kena sekter ya Kapia na kizunga kwilu konso musiara Afrika kezo la kabe mingi bantangu. Na teritora beni kuna na kivwa zulu bezapisaka yao bimpumbulu ya badef bafu wakabatu kumina sambanu peba kanga kabatu wankaka na bwala masao ya kena sekter ya beni mbao na bantangu abitkene yao nkangu meti na samu kukwena kusio kwa banzutu na bao na babwala ke pene pene ya mangi na todia kakantin bumvonzi yina mesalama kaka na ntango baka tulaka makesa ntoto na beto ya fonaka kuna na masa huu na kutuba bimvuka nkangu bwala kile kaka tiba pulusu zole tina suka kiluma mazono balokotaka kiteso bamvumi kumi na sambanu banzo iya yoka makatia pia batu kumi kena kumona na ve tina ntango beto kena kupesa bantangu yei diaka fona kusimatiba ntodisi ya makesa ntoto na beto kungo Kinshasa yakina kutalaka babwala, yakile katuka kanya bayongati na kukuma mbanza goma, meloma na bimvuka nyoso, yakina kudibingaka ba wazelendu, yakina babwala katuka mbanza bini, bute mbuti na kumona lubiro, na kudizabisa na ndamba bisalu, ya makesa kepene pene tibau, ndinga kolonel, Mac Azukai, mpamba veba mbute fakdise, kena kufuna bimvuka nkaka na kate ba wazelendu yina, na kupesa bambini maboko, yakile kantangu yai, metadela bimvuka bonso FPP AP ya kabido bwela diaka IPLC ya kambale mayani na kutuba kolonel Makazukai na nima bilumbu zole baya nyoso ya takuenda ve kudimunisa na bantwadisi ya makesa nti ya kileka tamona na boso bambini ya FRDC na kizunga ya Ituri ya kileka samu kupesa ntangwa kimvuka mosa makesa ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya kutilaka sika chere ya kena kituzo ba kilometre kumi na kukuma mbanza bunya sika ya bametu la kabatu atinaka mvita mpe makesa fuwa kabatu zole na nyoso Irene Bomalu zolo inti ya kusimba na mutina ngeso lakati Izakre Moyope ya kemusha bantumo na betu kuna na mbanza bunya
jambu kele ya kubwela makatuka na kizole na suka na manima ya kumonika ya mvumbi ya dikesa mosi ya mimonika tiba mputa ya mbele na nzutu ba makesa ya nkaka ya metu la maka na kan na kiteso wa kilometa mosi tisiti yai bamene kuyoka tia ba inzo zole ya mitini ya mvita kimvuka ya nkaka ya makesa mekusavutuka jaka na mpimpa ya kizole tina kitatu yai pana bavondaka kubula masasi na zulu ba mitini zole ya mvita wapi na kati na ba unkento mwasi, basi mbamaka na masasi, peba umene kufwa kaka pana, mutinu meza bisa bambangi na beto. Ba inzo tatu mpimeyo kama draka tia na makesa ina. Jambu ya imesela ndebantu kunuta difunda mwasi tinka matano kusa kutina siti yai, kinati njinga ya makesa na Ituri, lietina jili ngongo meikande, biselo kusosa sosa kena kukwamina, samu na kuzaba bantu ya mesela mambu ina, pe kupesa ba undola.
Blaze Ndongala Mayanda na mbanza mbujimai, kuna kile bambamu yambi, ya mebwela mabilumbu yai, awa ya kile kabrezi Ndongala Mayanda, nge mekatona kusulula tintumo na betukuna na kasori yantal, estek ndala fina.
Kukondwa lukengelo kila ndakana kumata kibeni na mbanza mbujimai, kifulu minduki wakanaka konso mpimpa na bakomini ya mbanza yai. Na mpimpa ya kintete tikukuma kizole meluta, bantu ti minduki zulaka kukutila nkangu na rue ekole na kartye beler na komini ya kanshi, kifulu kangu vandaka na honga ya ngolo. Muntu mosi ya kartye yai, tendulaka ti bantu ti minduki kumaka na kartye beler mpi zulaka kumata na kibaka, samla kukuta na anjo na bau, na mpimpa alumingu meluta bantu ti minduki burwa disaka muntu mosi mpote ya nene na lukutakani ya koso kintete mtuadisi ya mbanja mbujimai lombaka na kangu kufunda bantu nyoso ya imbi
mpena yai metadila bantu wa batu awananchi na beto kungo Kinshasa samna ngona meka tono kuluta nzo ya onu ya kena kulandilaka yao mepesa ntangu ya bambamu ya mbi nkama iya na makumi uvwa na iya ya salamaka na bandamu nyoso wa ntoto na beto kungo Kinshasa bambamu ya mbi ya mepesa mpasi na kiteso ya batu difunda mosi na nkama tatu na makumi uvwa na tanu wapi kena kumona na banketo nkama zole na makumi zole na uvwa mabakala nkama uvwa na makumi uvwa na uvwa bana babakala makumi sambano na iya, bana banketo makumi tanu na mosi, ntalu ya meluta ngonda tatu, kaka mvula betkene yao, nyoso ya ina kutala mvita kena kulandakana, mingi na kizunga kivwa zulu ya vwana penandamu ya Ituri. Mutina biza pisaka yao na nkuva bantangu yae, ya melunga bubu yae, bambula mingi ankangwa mbinza delvo, na kumina ngalima, awana bwala kimfumo Kinshasa meyika makati mvindu bima mutina mutindu yakena kukatuka kampena bisika mingi mefulukaka na dibengia nene yakena kakche ya ya kumina ngalema na mutindu yae ntudi musha ngolo kena kubasikaka na sika ya ya jelo na kutala mutindu ya batu wankaka kena kukwenaka kususa susa na kate basaki ya mvindu na ya baki na kulosaka kuna beto loko tabasashe ya plastik sa mutintoto na beto kuvutuka jaka na mutindu ya vwanaka na ntwala, tala ntwa di longi samna kilumbu yae beke na kuzaba yao, yanza na beto abatu kena kubanzilaka mutindu abatu ufete kuzinga, na bisika mbote na katia bunkete, kilumbu ya mekumisama mpe na mbanza goma, na mutindu yae, batu wakena katia bimvuka kena kulandilaka diambu yae, kuna na bwala kimfumo kizunga kivwa zulu, monanaka na mazami ya itije, samna kutula bunkete mutindu mpe samna bau, na kupesa malungi na nkangu bantoto na beto, ya kile kivuvu na beto ambasi, beto kile bayayi ya kile kafueto kubongisa yao, tala ndinga ya bisalu ya oni, mepesa kaka sabla kilumbu yai. Mpina mbanza Lubumbashi na Katanga Zulu, ya kile bapulusu wa mekanga bana mingi, ya kena kulalaka na nganda, bayina bake na kufundaka mpina kunataka mavonga ntangu nyoso irenbo maluzolo, na kutuba nkuna beto jangandu bata tinda babu na kanya makasisi.
Bisalu yai yai antika kaka tuka na kizole. Tuka bantangu ya suka suka, binama ya lapulusi baka ngaka bana yai ya fioti na bifulu na bau. Kele mumbandu na njunga ya katedrali ya Saint Pierre et Paul, na kielo kukote na Pullman Hotel, na sika ya nene kele poste ya Tinel, ya kena kunata tina komini ya Kampemba, na kielo ya mbanza tina Paserel, na bifulu wapi mekute na babalabala mama ye moti jamena, na lueka ya auditora milite, pe na bifulu ya nkaka. Kitesu ya bana nkama nana mekubwa na bukunji ya lapulusi, bana taka bau nyoso na centre ya instruction ya lapulusi na kanka pasa. Kivuka nkangu kezo dila ndie bisalu yai, bau mpibafo nao kufonda na katu na yau, samu na kubuya bifu, pe kumona ndie bana ya nkaka bakusa mwona bau lokola bashege. Nkutu na ntangu yai kuna na lapulusi, bameza bisa ndie kitesu ya bana nkama zole tima kumi ii ya kele ba miner, peba umeba sisa bau na kata nkama nana ina, kivuka ya ntete ya kile tiba ntweni nkama tatu na makumi zole, takuenda na kanya makasese, wapi bafo na kulongu kabisalu ya mutindu na mutindu, na mpina ndeba kusa vonda mfunu samu na insi.
Ya kileka ehen mpoma luzolo, betke na kulanda kuvonda kintodi, samu na njuvula yai, na wapi anti na betwa kungo Kinshasa, meku makatidi na kana yao, ya kupesa mukanda mbula matadi samu na kimona nti mpamave, ehen mpoma luzolo, mutindu amezabi sadiaka yao, nkuni na beto Bili Ivan Lutumba, na ntuka ngona yae, ya utasala mvula musa mvimba, tuka mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, bakaka ya yandi mukanda kimona nti.
Mutu yae ya kele mekanise ya insi ya Kongo ya beto mekutena tiandi na balabala, kena kudihifula mpenza na ina metadila kumonika pe kubakama ya bakarti ya identite. Kana mfunu kele metuba yandi, yandi ke monisaka permis de conduire na yandi, nzoka ve ina ngala na ya umpime manaka. Nzoka ve beto ya mbaka mbote mbote lukanu ina ya kubaka bakarti ya identite, mutini metuba engineer yae. Samu na kupesa mvutu, samu na kutabumbangi ndo yandi kele mpenza mtu ya insi ya Kongo ya mekonda na passeport ya kelomba kuvonda ti carte ya électeur yandi metendula nde inzo ya kisalo ina ya fona kupesa ba carte ya identité ya uketuba ataki mamosi ve beto kele na kuzaba ve na inki ntangu beto takuzwa ba carte ya identité ina office national ya identité ya population ya radio Okapi solola kati ya usambu na jambu yai mela katuka sese piyai basabala zole sambu ya ukusa pesa beto bamvutu ya mbote na jambu metadila kupesa ma ya ba carte ya identité
na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na beto na njinga kikongo betumetuba mato ndomingi befonsi mati usadusu na njila mashini ya vwanaka mimi kindu depse vita vwana pewile mlungamba mpebeto konso musi ya Afrika vwanaka na ntola kinzonzolo mevutula mato ndomingi na Richard Junior Kamunga befonsi mati nyoso vwanaka na disungolo ya Alain Irung Mushinji.